Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas, zdraví vás Alena Zárybnická. Právě čas adventu je dobou, kdy se častěji než jindy obracíme k lidovým tradicím. V záletech dnes bude taky řeč o tradicích, ovšem i ve velmi moderním pojetí. Tak například panenky mého dnešního hosta, výtvarníka Marka Rienta, jsou sice tělem lidové, ale duchem a stylem naši současníci. V jeho dílně najdete prezidenta Zemana i jeho tiskového mluvčího Ovčáčka. Mluvit budeme nejen o hračkách z dílny Marka Rienta, ale taky třeba o muzeu Dýmek v Prosiči a jeho další autorské tvorbě. Magistr umění Marek Rient se narodil v Poličce. Po absolvování střední umělecko-průmyslové školy v Praze vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v ateliéru sochařství u profesora Kurta Gebauera. Svou dílnu má v Záboří na okraji Proseče na Chrudimsku. A dnes je se mnou v záletech. Dobré dopoledne, Marku.
Dobré dopoledne.
Řezbářství a umělecká výroba, to je ve vaší rodině tradice?
No jistě, v naší rodině je to tradice, pokud si vlastně věci pamatuju já, nebo tak, jak si to já pamatuju, tak je to tradice, která je předávaná od mýho dědečka, Ladislava přes otce až ke mně a je tedy celkem známo, že i praděd byl vlastně jako řezbář, nebo byl to tvůrce dýmek.
Proč jste se rozhodl pro studium umělecko-průmyslové školy, jak střední, tak té vysoké, právě kvůli té rodinné tradici?
Určitě. Já nevím, jestli se v 15 letech člověk úplně rozhoduje. Většinou to nějak vyplyne z té situace. A já si myslím, že jsem to jako chtěl, nebo že jsem potom toužil a bylo to celkem jako pro mě logická volba. No.
Takže se to rozhodnutí vlastně ukáže jako správné, to většinou nastane až po mnoha letech, takže teď s ohledem na tu vaši zkušenost x let od rozhodování, čím budu, udělal jste správně, nebo byste teď šel jinou cestou?
To je ta těžká otázka, musím říct. Já bych asi nešel jinou cestou. Já si myslím, že vlastně to bylo tak silný, zvlášť v té době, kdy jsem vyrůstal, kdy se to vlastně u nás vyrábělo se to vlastně přímo v té rodině nebo v dílně blízko toho baráčku, že to asi zřejmě nemohlo být jinak a pokud by ta konstelace byla podobná, tak by se to zřejmě zase vyvíjelo hodně podobně nebo stejně.
Na vysoké škole jste studoval u emeritního profesora akademického sochaře Kurta Gebauera. Jeho proslavilo například to zrcadlo udělované při soutěži televizní popularity TT. Právě profesor Gebauer byl jmenován docentem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, byl vaším velkým vzorem.
On se asi postupně během toho studia. Já si myslím, že jsme si na sebe nějak zvykli, nebo že jsme se postupně začali jako chápat. Ono to totiž tehdy vzniklo tak, že já jsem se dostal na vysokou školu v období po sametové revoluci, kdy vlastně ty školy byly všechny v nějakém takovém pohybu, byly v posunu, takže de facto pan profesor Gebauer se mě nevybral. Já jsem tam byl vybrán nějakým způsobem úplně jiným právě v té revoluční době a my jsme se jakoby v tom ateliéru sešli. Že jo? V tomhletom výtvarném školství to funguje tak obvykle, že si profesor ty studenty do toho ateliéru vybírá. Má jich tam poměrně málo, ale my jsme si byli jaksi těma událostma nějak nalosovaný. Takže po seznamovacím období se to prostě docela sedlo.
Mm-hmm. Vy jste se po studiích vrátil zpátky do svého místa rodného, žijete a tvoříte v Proseči. Proč právě tam?
No tak zřejmě to opět bude tou rodinnou vazbou, no, nebo tím, že jsem tam odsud odešel. Tyhle ty věci jsou vždycky hodně složitý a to rozhodování je těžký. Obecně možná platí spíš, že většina těch lidí, kteří studují v Praze, tak potom, jakož tam vytvářejí se tam takové komunity, takže je možná v jistém směru i pohodlnější někdy tam zůstat a někdy je to těžší a někdy to jde jako dobře, takže já jsem vlastně docela spokojen v tomhle směru.
A to je dobře, to já vám moc přeju. Vy jste v Proseči založil taky muzeum Dýmek, o něm dneska v záletech budeme hodně mluvit. A mimochodem, pokud si chcete prohlédnout alespoň část tvorby mého dnešního hosta, sochaře a řezbáře Marka Rienta, můžete se podívat na stránky Českého rozhlasu. V záložce zálety najdete víc. Marek Rient, sochař a řezbář, je hostem mých dnešních záletů. Pojďme se na chviličku zastavit u studií na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Teď myslím pro nás neumělce. A vzpomínáte si ještě, co bylo vaší domácí prací při těch přijímacích zkouškách? Rozesmál jste se.
No tak tehdy to bylo obligátní. Možná, že to vydrželo až do dneška. Tak kdo chce studovat sochařství, musí modelovat jakoby hlavy nebo nějaký portréty. Takže se nosí většinou, nevím, jestli ve fotodokumentaci nebo přímo objekty, ty hlavy a musí se kreslit, kreslí se figura, převážně lidská, takže zase portréty, obličeje, nějaký polofigury a celý figury, tak na tom to jako ještě stále pořád stojí. I když možná, že se to trošku mění a posouvá, ale je to jakýsi základ. No.
Vy jste studovala v těsně po revoluční době od roku 90 do roku asi 97, což z mého úhlu pohledu tehdejšího taky studenta, ale úplně jiných oborů matematiky a fyziky byla doba velmi inspirativní atmosféra. Dělo se to, co se dělo a všichni si to pamatujeme. Platilo to i u vás ve škole, že se skutečně otevíraly hranice?
Určitě. Určitě to platilo. Platilo to i v případě, dejme tomu, těch profesorů nebo těch vyučujících, kteří mnoho z nich přišli z takové zóny neoficiální. Že byli to umělci, kteří mnohdy nemohli vystavovat nebo mohli vystavovat, ale tak, jak se nazapřenou, čili bylo to takový jako všechno uzavřený a v tu dobu to pak se otevřelo, takže najednou to byla doba poměrně jako neomezených možností a řekl bych, že ve srovnání se současnou dobou toho i hodně šlo používat třeba veřejný prostory, ulice, náměstí poměrně svobodně. Dneska už by to nešlo, už by vás nepustili s žádným objektem někam na staroměstský náměstí nebo tak. Takže byla to doba hodně otevřená, pravděpodobně unikátně a neopakovatelně zase na dlouho.
Marek Rejent je hostem mých dnešních záletů. Se sochařem a řezbářem Markem Rejentem si povídám v dnešních záletech. Pojďme teď k vaší tvorbě. Vystavoval jste už za studií v roce 1996, tedy před 20 lety v galerii Pecka v Praze. Ta výstava se jmenovala Ekliptika. Vzpomínáte si ještě,
jak vzpomínám.
Obrovská práce to tehdy musela být a náročná práce. A co se nakonec na výstavě ukázalo z těch děl, které jste pro ně připravil?
To bylo vlastně úplně na konci toho studia. Tehdy se ta věc vztahovala jako ke krajině nebo k nějakému pohybu člověka v krajině. Já jsem to se snažil udělat samozřejmě jako netradičním způsobem, tak k těm jednoduchým věcem se člověk prostě dost těžko prokousává, nebo musí hodně jako spíš jako odebírat z těch myšlenek, odebírat z těch nápadů a vystihovat jenom to, co je tam důležitý. Takže to byl případ téhle výstavy, na který jsem se jako něco naučil a hodně jsem se na ní nadřel vlastně.
Když budeme mluvit teď o vašich realizacích ve vstupním vestibulu Centra Bohuslava Martinů, v Poličce je jeden zajímavý interaktivní objekt, velké kivadlo. Návštěvníci centra si díky němu mohou vytvořit vlastní obrazec z písku, chápu to správně?
Ano, je to tak. Já jsem vlastně začal s Centrem Bohuslava Martinů tak trochu spolupracovat, já nevím, před těma 6, možná 7 lety. Já jsem totiž rodák z Poličky. Tehdy tam vznikla vlastně nová přestavba budova Centra Bohuslava Martinů. Oni si přáli do toho vestibulu udělat objekt, tak jsem se snažil navrhnout a navrhl jsem teda řadu nějakých věcí a nakonec jsme se ujednotili na tom kivadle. Myslím si, že skutečně tam asi na tom je důležitý právě to, že je to jakoby zase věc otevřená pro ty návštěvníky, oni si tam můžou nasypat písek, rozkývat to kivadlo a tím, že je ten kývající se objekt zavěšený takovým způsobem, že vlastně když se kýve, tak maluje nebo vytváří prostě křivky.
Pro gymnázium v Linsku jste vytvořil sochu Karla Václava Raise. Předpokládám, že Raise si vybrali právě proto, že se zabýval pod Krkonoším a taky Hlineckem.
On tam asi nějakou dobu působil v Linsku nebo na Hlinecku. Oni se podle něj jmenujou, ta škola se podle něj v tu dobu jmenovala, možná, že to ještě pořád mají, čili Gymnázium Karla Václava Raise. A já jsem ji vlastně udělal ještě za studií, poměrně jako v časným období svých studií, kdy jsem si tedy ještě jako myslel, že ten sochař by měl dělat ty podobizny a ty hlavy, on by asi měl dělat, ale nemusí dělat jenom to, jak jsem později jako zjistil a jsem s ním začal ve větší míře pracovat. Takže je to taková jedna z prvních věcí a určitě první realizace, kterou jsem udělal a která tam teda pořád na místě je. Je to prostě bysta, která je odlitá z cínu. Umodeloval jsem Karla Václava Raise a odlili jsme ho z cínu.
Já se sochařem a konceptuálním umělcem Markem Rejentem si povídám v dnešních záletech. S Markem Rejentem jsme v záletech zatím probírali hlavně jeho originální tvorbu. Pojďme se teď ale zastavit v muzeu Dýmek. Najdete ho na náměstí v Proseči. A proč právě tady? Proseč byla totiž v minulosti centrem dýmkařství v Čechách. Za první republiky se tam nacházelo dokonce 16 výroben dýmek a dodnes tam sídlí jediná průmyslová továrna na výrobu dýmek v Česku. Marku, byl to váš nápad?
No, určitě to nebyl úplně vyloženě můj nápad. Nevyšlo to od mé osoby. Je to tak, že v Proseči byla taková pamětní síň, dá se říct jako od nepaměti nebo od 50. 60. let, která, řekněme, byla předchůdcem toho muzea. A zase zřejmě doba dospěla k tomu, že bylo potřeba s tím, jak se na začátku těch 90. let začal rozvíjet turistický ruch a začaly tam vznikat cyklostezky, takže začaly přijíždět lidi a bylo zjevné, že je potřeba těm lidem něco nabídnout. Takže jsme se s tehdejším starostou a se skupinou dalších lidí postupně jaksi dobrali k tomu, že z pamětní síně uděláme muzeum a že vlastně to vlastně postavíme na těch dýmkách, protože Proseč má jistě mnoho zajímavostí a pamětihodností, ale pravděpodobně to nejzajímavější je ta kolekce dýmek, protože ta je zkrátka v majetku města, je to takový průřez prací těch různých dýmkařů a různých dílen řádově za 120 let. Takže jsme se snažili najít pro tu sbírku prostor, vymysleli jsme opět společně první vitríny a způsob nasvětlení, tak aby ty lidi se k těm dýmkám dostali poměrně blízko a mohli si je zblízka prohlídnout, protože většinou jsou to jako detailní práce těch řemeslníků prosečských. Takže to se, dá se říct, jako skoro povedlo, muzeum funguje a teď vlastně nastává období, kdy se zase uvažuje o tom, že se jako půjde dál, no, že budeme pokračovat.
Už teď je tam na 300 dýmek od vlastně konce 19. století až po současnost. Které jsou vůbec nejstarší?
To dýmkaří na Prosečku se datuje někdy po roce 1850. Velmi pravděpodobně začali první výrobci tam dýmky vyrábět. Zároveň se dá říct, že nemáme spolehlivě doloženo cokoliv v datech, jo? Že ty naši předkové zachovali poměrně hodně legend a povídání a vyprávění, kde se, v jaký chalupě, jak se dýmkařilo a kdo tam byl a jaký byl a všechno, jakoby o těch lidech, ale nikdo se neobtěžoval přijeli s tím to nějak datovat nebo to jako ukotvit. Takže my bychom to rádi zpětně ukotvili a zjistili, kde se co dělalo a kdy se to dělalo a třeba pro koho a proč, ale to se nám velmi pravděpodobně už nepovede. Takže já si osobně myslím, že máme nejstarší dýmky třeba 20 let před přelomem století.
A které by byly z vašeho úhlu pohledu nejcennější? Byla by to dýmka Schwarzenbergova?
No tak Schwarzenbergova dýmka je pro nás velmi cenná, ale je to věc, kterou jsme teda získali poměrně nedávno. Já si myslím, že nejcennější je pro nás ta sbírka jako celek. Já se domnívám, že cenná je ta sbírka právě tím, že zasahuje nebo zahrnuje poměrně široký období a že ji vůbec máme, no, což považuji za možná za malý zázrak. Tak jak se měnily ty epochy a celý to dýmkařství bylo znárodněné a nějak se to všechno přesunulo úplně jinam. Takže to, že ta sbírka tam je, tak řekl bych, že je naše velká devíza, nebo velká devíza města Proseč, že s tím musíme dál pracovat.
Najde se nějaká dýmka, o které můžete říct, ano, to je ta, kterou já mám v našem muzeu nejraději? Ka oblíbenkyně?
Já teda fakt mám rád jako všechny skoro. To je, a já jsem mezi těma všema dýmkama, když jsem je prohlížel, protože jsme je nějakým způsobem konzervovali, tak jsem našel dýmku, která je unikátní, jako řekl bych, na druhou, protože je vlastně dřevěná, ale není vyložená tím plechem cínovým nebo olověným, ale je vyložená jako mořskou pěnou. Dýmky se vyráběly z mořské pěny, což je v podstatě nerost. A tady zřejmě se někomu podařilo získat mořskou pěnu a vlastně ji použil jako vyložení té dýmky a obalil ji vlastně dřevem. Tak to považuji za naprosto unikátní.
Tak zveme do Proseče do muzea dýmek. Marek Rejent je hostem dnešní záletu. A s Markem Rejentem jsme teď mluvili o dýmkách, vraťme se ale k vaší další autorské tvorbě. Na začátku našeho povídání jsem naznačovala, že ve vašich sbírkách jsou figurky i současné doby, například Zeman a Ovčáček. Pochází z výstavy, která se jmenovala Hračky pro nehodné děti?
Ano, pochází to z výstavy Hračky pro nehodné děti.
Já, jestli jsem to dobře pochopila, tak jsou to vlastně hračky, se kterými si děti nehrají, ani pro ten účel nevznikly, ale mají být jakýmsi odrazem dnešní doby.
Je to tak, no. Já myslím, že právě na tématu těchto hraček se tak trochu jako potkávají vlastně ty dva principy. A sice princip toho, že jsem studoval sochařství a že je to jakási dráha profesionálního umělce, ale zároveň je tam jistý ten základ nebo ovlivnění tou lidovou kulturou nebo tím proudem ty lidové tvorby, protože já vlastně u těch hraček vycházím tvarově a i tím, jak jsou zpracovaný, vlastně z hraček z Vysočiny, z Linecka, což je velmi tradiční věc, vyrábí to pořád pan Bukáček.
Měla jsem ho v záletech před nějakou dobou,
takže a já jsem už v dětství ty hračky doma měl, protože prostě to k tomu patřilo a patří to pořád. Takže mě vlastně napadlo použít ten motiv. Vlastně jedná se o jakýsi významový posun. Já to posouvám v tom směru, že dneska už nechodí po ulicích jaksi husaři a málo kdo potká dámu, která slouká máslo vlastně v té máselnici a posunul jsem to jakoby v tom, že tam zobrazuju lidi současný a aby to získalo nějaký náboj, tak jsem si vybral takový skupiny, které z mýho pohledu trošku tu společnost jakoby reprezentují okrajově. Čili tam mám lidi, kteří se hlásí k nějakým extrémním názorům a různý bezdomovce, který taky tvoří vlastně součást naší společnosti. ten prezident Zeman se tam dostal před těma dvěma lety. Konec konců každý politik je tak trošku okrajovej, je v společnosti, bohužel je to tak. Takže jsem tam prostě zařadil i tuhle dvojici.
Na Prosečském náměstí je i vaše kašna s kohoutem, to protože kohout je ve znaku města Proseče?
Ano, já jsem to vlastně odvodil toho znaku. Ten prosecký znak je zajímavý tím, že jsou na něm dvě zvířata, na něm kohout a ještě nad tím znakem jako taková přidaná záležitost je jelen. Ale protože pravděpodobně kohout a jelen by na jednu kašnu byly už moc, zvlášť tedy na tu naši malinkou, tak zvolil jsem motiv toho kohouta. On vlastně na tom znaku stojí na třech kopečcích nebo na třech vyvýšeninách, takže i v té kašně stojí vlastně na takovém kopečku. Je to převzatý motiv z toho znaku. I když já jsem tehdy navrhl ještě jednu variantu, tam šlo o to, že my jsme použili bazének nebo vlastně prohlubeň betonovou, která už tam byla. Bylo to jaksi řešení, který vycházelo z daných podmínek a bylo to velice levné řešení. Takže úplně jako první nápad byl, že by tam ten kohout plaval v tom bazénku. On teda kohout většinou neplavé, že jo, ale bylo by to trošku originální, ale občani víc jako upřednostnili ten návrh, který jakoby přebírá ten motiv toho znaku, takže je tam kohout na kopečku stojící.
Takže o své kašně rozhodovali prosečtí sami?
Rozhodovali takovým jako deformálním hlasováním, ale skutečně vybrali tuhletu variantu, která tam teď je.
Marek Rejent je hostem mých dnešní záletu. S výtvarníkem Markem Rejentem jsme prošli jeho tvorbu, navštívili jsme muzeum Dýmek, ale nedostali jsme se ještě k jedné věci, totiž k fotografii. Jste autorem série fotografií, která se jmenuje Prosečské traktory 90. let 20. století. Našel jste nějaký opravdovský unikát mezi těmi prosečskými?
Tehdy byla doba, kdy si ty lidi skutečně buď to upravovali, nebo dokonce vyráběli ty traktory sami doma, takže já jsem se snažil vybírat ty unikátní, když tehdy jsem měl trošku omezený čas, takže dá se říct, že jsem zdokumentoval všechno, co se kolem jako myhlo. Nicméně, myslím si, že byly všechny originální.
Když jsem prohlížela fotografie vašich děl, Marku, zaujal mě i jeden, jak to říct, no v uvozovkách snad můžu použít vytuněný pionýr, motorka, za kterou by se nemusel stydět ani Fantomas. Popiš mi našim posluchačům.
No, to je vlastně jeden z novějších objektů. Je to vlastně pionýr, který má křídla. Proto to možná trochu
evokuje způsobem, ve mně toho
Fantomase. Ano, nachází se tam to propojení s tím Fantomasem. A já už jsem kdysi dřív použil vlastně motorku nebo právě tohle pionýra v jedných ze svých výstav nebo ve svých pracech. A já si myslím, že pro člověka, který je mladý a bydlí právě na tom venkově a možná může bydlet kdekoliv, je ta motorka jako symbolem svobody. A že je nejhezčí prostě tenhle symbol svobody potkat v mládí a nějakým způsobem si ho užít. Takže já si myslím, že ten pionýr vlastně tím, že má křídla, tak ten princip toho, že vás to jako může nést nějak krajinou a že v tu chvíli můžete zažívat pocit toho, že jste vlastně svobodný, tak jsem se ho snažil potrhnout tím, že jsem tomu dal křídla. On ten pionýr asi nevzlítne, ale je to spíš jenom na tom, abyste zkrátka aspoň o svých představách mohl vzlétnout nebo mohla. No.
Při posledních záletech seděla na vašem místě zpěvačka Zuzana Stěrská. Tady je její otázka pro vás.
Zajímavé, že někteří kuřáci zpívají pořád dobře, jo? I ten Jirka Helekal kouřil a měl rozsah jak blázen. Co si myslí pan řezbář, že když by si nějaký zpěvák gospelový zakouřil, jestli mu to půjde líp zpívat, jestli bude mít dramatičtější hlas, anebo jestli má nějaké zkušenosti, jaké mají dýmky, kouření dýmek vliv na pěveckou kvalitu?
No, popravdě řečeno, nemám úplně tušení, jaký má kouření vliv na lidský hlas, ale je celkem zřejmé, že když by si třeba předtím s pěvem zakouřil, no totiž zakouřit si dýmku znamená udělat si čas, jakoby se uklidnit a navodit si nějakou atmosféru. Takže myslím si, že by to mělo v každém případě mít jako pozitivní vliv na ten výkon.
A když už ne na hlas samotný, tak aspoň na mentální situaci v hlavě toho člověka.
Tak asi na to mentální rozpoložení a jestli mu pak jako půjde líp hlas, tak to by bylo už jenom navíc, no, k tomu.
To by byl bonus. Příště budeme mluvit znovu o muzice. Přijde zpěvačka Kamila Nývotová. Na co byste se jí rád, Marku, zeptal?
Já bych se jí zeptal, jestli její směřování k herectví má nějakou oporu v její rodině, jestli prostě vyšla z rodinné tradice, nebo jestli tu cestu musela najít úplně jako sama a bez toho, že by se inspirovala třeba s někým z jejího blízkého okolí.
Takže příští neděli Kamila Nejvltová bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechal výtvarník Marek Rient. Já vám, Marku, děkuji za to, že jste mě inspiroval přemýšlet o umění jinak, než jsem o něm uvažovala doteď. Díky vám, děkuji.
No tak to je pro mě velká podsta. Já taky děkuju.
A krásnou neděli vám všem.